Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Otkriće periodnog sistema elemenata predstavlja jedno od najvažnijih naučnih dostignuća i zahvaljujući njemu omogućen je veliki broj otkrića u hemiji, fizici, astronomiji, biologiji i drugim naukama. Periodni sistem elemenata je stub moderne nauke, a njegova univerzalnost omogućava naučnicima da predviđaju svojstva elemenata i njihovih spojeva, što je od neprocjenjivog značaja za razvoj novih materijala, lijekova, tehnologija. Prije 155 godina Dmitrij Mendelejev je svojom vizijom i genijalnošću uspostavio sistem koji je ne samo klasifikovao poznate elemente, već i predvidio postojanje onih koji će godinama i decenijama kasnije biti otkriveni. Naučnici smatraju da na tablici hemijskih elemenata počiva baš sve i da je u njoj mnogo toga zapisano. Profesor dr. Saša Zeljković sa katedre za neorgansku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ovoj emisiji govorit će o hemijskim elementima, Dmitriju Mendelejevu, uspostavljanju periodnog sistema elemenata, njegovom razvoju kao i današnjem obliku. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam što ste me pozvali.
Da bismo razumjeli značaj i veličinu otkrića periodnog sistema elemenata, moramo da krenemo od početka, od elemenata. Šta su hemijski elementi i kako su nastali, odnosno nastajali?
Da, hemijski element je naprosto skup atoma koji imaju isti redni broj, odnosno skup atoma iste vrste. Kao što znamo, nama cijeli poznati svemir se sastoji od atoma, odnosno atoma različitih hemijskih elemenata. Atomi su generalno, danas se smatra, nastali procesom velikog praska prije nekih 14 milijardi godina, manje više, jeli, godina gore dole, pri čemu je nastao prije svega vodonik, helijum i nešto litijuma, odnosno lakših hemijskih elemenata. Tokom nastanka zvijezda taj naš vodonik se koncentrisao u zvijezde gdje su počele termonuklearne reakcije, pri čemu se vodonik i danas pretvara termonuklearnim reakcijama u helijum. Razvojem zvijezda preko crvenih superdžinova, odnosno supernova, nastaju svi drugi hemijski elementi, pri čemu naravno neki imaju stabilnija jezgra, kako je recimo željezo, koje ima jako stabilno jezgro, pa ga ima nešto više, željeza i kiseonika. A neki drugi elementi su generalno manje stabilni, takav je recimo tehnecijum ili drugi radioaktivni elementi sa rednim brojem preko 90, koji su teži, koji imaju veća i nestabilnija jezgra. Dakle, od procesa velikog praska, onda razvoja kosmosa, polako su nastajali svi drugi elementi koji danas čine poznati kosmos i nas.
Možete li objasniti rečenicu poznatog britanskog kosmologa i astrofizičara Martina Johna Reesa, koji je rekao: "Mi smo svi sačinjeni od pepela davno ugašenih zvijezda."
Pa tako je. Većina hemijskih elemenata u našem organizmu jesu upravo nastala u velikim kosmičkim eksplozijama, odnosno potiču od velikih zvijezda, tako da to definitivno stoji i danas. Kad se pogleda sastav našeg tijela sa dosta vodonika, kiseonika, azota, sumpora i tako dalje, onda čovjek u stvari vidi da mi imamo veliki broj elemenata u našem tijelu i da veliki broj tih elemenata je upravo nastao u kosmosu, eksplozijama supernova, crvenih džinova i tako dalje, tako da je Reese definitivno bio u pravu što se tiče te izjave.
Koliko je danas poznato elemenata? Koliko ih nalazimo u prirodi?
Pa mi danas u periodnom sistemu elemenata imamo 118 elemenata, neki od njih su otkriveni, mogu reći dosta kasno, 2010. recimo je otkriven posljednji hemijski element od tih 118, tenesin sa rednim brojem 117. Dakle, otkrivani su u različito vrijeme, u različitim vremenskim periodima, neki su poznati jako dugo, već hiljadama, mogu reći, godina, iako se nije znalo da su to u pravom smislu riječi hemijski elementi, jeli, kako ih mi danas definišemo, a neki se otkrivaju u posljednjih, može se reći, 10 godina. Jeli. Vrlo je neobičan način kako u stvari JUPAK definiše da li je nešto hemijski element ili nije. Evo, recimo, taj tenesin, dugo je bila dvojba da li će se njemu dati epitet hemijskog elementa ili ne, mora postojati određena stabilnost u hemijskom elementu. Pa se recimo kaže da taj hemijski element, odnosno atom, mora biti stabilan 10 na minus 14 sekundi. Ovi posljednji elementi koji su otkriveni, 10 na minus 14 sekundi, su stabilni transaktinoidi. Da bi se formirao elektronski oblak, da bi se formirala atomsko jezgro sa protonima i neutronima, pa da bismo mi mogli reći to je, dakle, hemijski, postojeći hemijski element. Dakle, neki su jako stabilni, neki su manje stabilni, ali evo danas mi imamo taj kompletirani periodni sistem elemenata sa 118 elemenata.
Iako ćemo u ovoj emisiji najviše govoriti o Mendelejevu i njegovom radu na ustanovljavanju periodnog sistema elemenata, molim vas da nam kažete šta je prethodilo tom otkriću, odnosno koji naučnici su prije njega pokušavali da klasifikuju elemente i kako su oni to činili?
Pa, razvoj nauke često nije linearan, često ima velike praznine, pa otprilike kad se govori o razvoju hemije, mi obično krenemo sa studentima sa pričom od Leukipu i Demokritu, antičkim filozofima, materialistima koji su, dakle, postavili pitanje, ako mi uzmemo komad materije i dijelimo ga uvijek na pola, neka to bude jabuka, recimo, podijelimo je na pola, pa tu polovinu podijelimo na pola i tako dalje, dijelimo stalno, da li ćemo nekad doći do nečega što se dalje više ne može dijeliti? I Demokrit je tu česticu, nedjeljivu česticu nazvao atomos, što znači nedjeljiv. I taj atomos sada je dugo bio tako jedna, da kažem, virtualna misaona imenica do Daltona i do otkrića negdje tamo u 18. 19. vijeku, gdje je otkriven i potvrđeno postojanje atoma, potvrđeno je dalje poslije 1900. godine postojanje elektrona, protona i tako dalje. Pa se sad u stvari nekako simultano sa otkrićem više različitih hemijskih elemenata koji se hemijskim metodama nisu dalje mogli uprostiti, odnosno pojednostaviti, pojavilo se pitanje da li se ti otkriveni hemijski elementi koji se sastoje od istovrsnih atoma mogu smjestiti u neku tabelu, može li se to dati neki smisao. Pa tamo negdje 1800 i neke godine se javlja u stvari pojava trijada, odnosno hemijskih elemenata koji su bili međusobno slični. Pa je recimo poznata trijada alkalnih metala, litijum, natrijum, kalijum su činili tu trijadu, ili recimo trijada zemnoalkalnih metala koja je u sebe uključivala recimo kalcijum i struncijum. To su, dakle, slični hemijski elementi. I tad se još uvijek nije ništa znalo definitivno ni o protonima, ni tek su atomi negdje bili, naziralo se od stvari postojanje atoma. Pa smo onda došli do činjenice sada da je otkriće većeg broja elemenata su pokušale se organizovati te trijade, i tu imamo ime naučnika Juliusa Lothara von Mayera, koji je 1864. formirao jednu verziju periodnog sistema elemenata sa tada 28 hemijskih elemenata, ne puno, ali sa tim što je imao, jeli, govoreći o njihovom svrstavanju određene grupe vezano za njihovu atomsku masu i vezano za njihovu valenciju. Odnosno, kad govorimo o valenciju, njihovo neelektrisanje. Taj prapočetni periodni sistem koji je on, dakle, tu imao, je imao dosta manjkavosti. Međutim, već negdje par godina nakon toga, 1869. godine, Mendeljev, Dimitrij Ivanović Mendeljev, predstavlja svoj rad u Ruskom hemijskom društvu, rad pod nazivom Zavisnost između svojstava atoma i relativne atomske mase atoma elemenata. Dakle, taj njegov rad je bio zaista fenomenalan i on je uspio u svom radu okupiti 63 elementa, dakle puno više od Lothara Mehra. Lothar Mehr je dakle 28 tu samo stavio, i ono što je Mendeljev u svom periodnom sistemu uradio jeste predviđanje hemijskih elemenata koji tada nisu bili otkriveni. Takvi su recimo eka silicijum, odnosno germanijum, eka aluminijum ili galijum i eka bor, odnosno skandijum. Njegov periodni sistem je dakle bio jako puno progresivniji nego periodni sistem Lothara von Mehra, jer je dakle objasnio postojeće hemijske elemente, njihov položaj, ali i predvidio postojanje onih koji još tada nisu bili otkriveni.
Napravit ćemo sada kratku pauzu, slušamo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo naš razgovor.
Starom, da samo tebe volim, nije mi važno.
povodom 190. godišnjice rođenja hemičara Dmitrija Mendeljejeva i 155 godina od otkrića i objavljivanja njegovog periodnog sistema elemenata razgovaramo sa profesorom doktorom Sašom Zeljkovićem sa katedre za neorgansku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Rekli ste nešto o Dmitriju Mendeljejevu, njegovom radu, naveli ste da je on u svoju tablicu periodnog sistema uvrstio 63 elementa. Kako je on uopšte došao na tu ideju? Spomenuli ste i Lothara Meyera, za kojeg naučnici kažu da je taj njegov periodni sistem elemenata imao dosta sličnosti sa Mendeljejevim. Ali kada govorimo o Mendeljejevu, onda kažemo da se njegovo ime poistovjećuje sa periodnim sistemom elemenata.
Pa tako je. U nauci uvijek više naučnika obrađuje jednu temu, radi, i to jeste sva prednost naučnih istraživanja, da čovjek nikad nije sam, da je tu uvijek više prethodnih istraživanja na koje se naučnik može pozvati, tako da Mendeljejev definitivno nije bio usamljen, on se pozvao na prethodna istraživanja, međutim njegov model periodnog sistema je definitivno bio puno uspješniji u objašnjavanju svijeta oko nas. Poenta zašto je on i prihvaćen, zašto je njegov periodni sistem i prihvaćen, jeste upravo u tome što je on vizionarski predvidio postojanje hemijskih elemenata koji tada nisu bili otkriveni. Najveća manjkavost u stvari njegovog periodnog sistema elemenata jeste taj periodni zakon po kojem je on radio. Periodni zakon koji kaže da su svojstva elemenata periodična funkcija njihovih atomskih masa. Tu bih htio samo napomenuti da kada govorimo o masi jednog atoma, mi u stvari govorimo o masi čestica od kojih je taj atom izgrađen. To su protoni, neutroni i elektroni koji orbitiraju oko atomskog jezgra. Atomsko jezgro, odnosno nukleus, nam formiraju protoni i neutroni. Poenta dakle tog njegovog modela periodnog zakona jeste da je on samo bio približno tačan, jer je periodni zakon imao tu manjkavost da kada govorimo o masi jednog te istog elementa, što će postati poznato tek 1900. godina, mi govorimo u stvari o masama protona i neutrona. Hemijski element definiše ta masa protona, to jeste broj protona u jezgru, jeste redni, odnosno atomski broj. Međutim, jedan te isti hemijski element može imati različitu masu jer se može mijenjati broj neutrona. I sada smo imali neobičnu situaciju da je, recimo, ako govorimo o izotopima, odnosno atomima jednog te istog elementa koji se međusobno razlikuju po masi, imali smo situaciju da atom jednog hemijskog elementa može imati različite mase, to i dalje, recimo, jeste kobalt ili tehnecijum ili bilo koji drugi hemijski element, ali on sada ima više izotopa, odnosno može u periodnom sistemu ići lijevo ili desno. I to je dakle bio problem kod tog periodnog zakona, koji je prevaziđen nakon otkrića, naravno, sada protona i neutrona, prevaziđen i na način da je periodni sistem hemijskih elemenata poboljšan, na način da je periodni zakon promijenjen, i sada periodni zakon glasi u tom momentu: svojstva hemijskih elemenata su periodična funkcija njihovih rednih, odnosno atomskih brojeva, odnosno brojeva protona. I sad je to dobilo negdje puni jedan smisao. Taj periodni zakon je, mogu reći slobodno, dugo i trajao, važeći je i danas na neki način, gdje mi imamo vodonik, recimo, u periodnom sistemu koji ima redni broj 1, iako može imati 3 izotopa, imamo helium koji ima redni broj 2, litijum koji ima redni broj 3 i tako dalje. Mi doslovno sada hemijske elemente u periodnom sistemu do broja 118 smo redali po broju protona u jezgru. I ako mi dozvolite, dakle, nakon tog periodnog zakona, nakon otkrića kvantno-mehaničkog modela atoma De Broglia, Heisenberga i Schrödingera, mi danas u stvari povezujemo periodičnost osobina elemenata sa elektronskom konfiguracijom atoma. Pa danas važeći periodni zakon kaže da su svojstva elemenata periodična funkcija njihovih elektronskih konfiguracija. Dakle, to je finalni treći periodni zakon. Te elektronske konfiguracije su u osnovi raspored elektrona oko atomskog jezgra i dalje važi periodni zakon koji se odnosi na redne, odnosno atomske brojeve, ali to opet, kažem, kad gledam unazad, ne umanjuje vrijednost Mendeljeva koji je povezao položaj sa masom atoma, jer se u to vrijeme nije znalo o protonima, neutronima i elektronima.
Da li je bilo otpora prema tablici hemijskih elemenata, odnosno kako je prihvaćena u tadašnjoj naučnoj javnosti?
Pa naučna javnost je uvijek skeptična, to je možda i prednost nauke. Nikada nijedno rješenje koje naučnici predstave nije prihvaćeno odmah, to je fenomenalno i to je sada zakon, to nije dogma. Nauka se bazira na ispitivanju svih ideja i uvijek je to neka hipoteza prije nego što postane opšte važeća teorija, tako da Mendeljev periodni sistem hemijskih elemenata nije bio prihvaćen odmah trenutno tog momenta. Posebno jer tada nije bilo ni jako puno naučnih centara, naučnici su razvijali svoje ideje, one su dosta teško putovale, tako da je trebalo određeno vrijeme da bi se došlo do prihvaćenosti tog periodnog sistema elemenata. I opet kažem, njegove prednosti su bile doslovno ono što je odredilo njegovu sudbinu.
Zanimljivo je da je Kraljevina Srbija nakon Rusije prva zemlja koja je uvela periodni sistem elemenata u obrazovanje. Kada se to desilo?
Pa nije to išlo lako. Dakle, ulazak periodnog sistema elemenata u nastavnu literaturu, u udžbenike, u način istraživanja je bio postepen. I mi tu imamo da je 1890. godine negdje taj periodni sistem, dakle to je nekih, koliko bih rekao, 10 godina nakon predstavljanja, on je uvršten u udžbenike u Engleskoj i naš veoma poznati Sima Lozančić je u udžbeniku iz neorganske hemije 1880. godine već govorio o periodnom sistemu elemenata, odnosno otkriću Mendeljeva. Dakle, Beogradska škola hemije, koja je generalno i danas veoma napredna, veoma dobra i priznata u svijetu, je i tada prihvatila značaj ovog otkrića i uvrstila ga u literaturu, nastavnu literaturu, odnosno u udžbenike.
Osim što se promijenio broj hemijskih elemenata, danas ih je 118 u odnosu na 63 koliko ih je bilo u Mendeljejevoj tablici, da li je došlo do nekih značajnijih promjena?
Periodni sistem elemenata koji je predstavljen, dakle, je od svog nastanka do danas poboljšavan. Njegova suština se nije promijenila, suština je bila, dakle, da mi elemente sada slažemo po rednim brojevima, odnosno elektronskim konfiguracijama, u grupe i u periode, u vertikalne, odnosno u horizontalne nizove, i da imamo tako slažući elemente činjenicu da se nakon određenog broja opet javlja element sa sličnim osobinama. To je sada osnovna funkcija, odnosno činjenica vezana za periodni sistem elemenata, pa mi danas tako imamo alkalne metale, jel, litijum, natrium, kalium, rubidium, cezijum, koji svi imaju svoje neke zajedničke osobine. Svi su prilično reaktivni, imaju male energije ionizacije, svi grade soli, svi su tipični metali, svi se jedine sa nemetalima. Mi imamo soli, recimo litijum hlorid, natrium hlorid, kalium hlorid, te soli su, dakle, stvorljive u vodi, između ostalog, svi će bojiti plamen i tako dalje. Imamo, dakle, neke zajedničke osobine i u stvari mi danas kada govorimo o periodnom sistemu, govorimo o njemu kao o oruđu gdje su sistematično navedene, odnosno predstavljene osobine i svojstva elemenata koji nama svima pomažu. Te činjenice, dakle, nama svima pomažu i poznavanje periodnog sistema elemenata je postalo negdje kao poznavanje pisma. Mi znamo periodni sistem, onda otprilike svi znamo za neke hemijske elemente, svi znamo za vodonik, svi znamo za kiseonik, za ugljenik i tako dalje. Možemo ih čak samo njihove simbole iz škole, možemo ih naći u periodnom sistemu elemenata i možemo na osnovu njihovog položaja predvidjeti neke njihove osobine. E sad, da li je taj periodni sistem savršen? Odgovor na to pitanje nije. Periodni sistem kakav je danas važeći ima svoje probleme i jedan od tih problema je upravo položaj najlakšeg hemijskog elementa, to je vodonik, prvog hemijskog elementa sa rednim brojem 1, koji dakle ima jedan proton u jezgru. A mogu reći i položaj drugog hemijskog elementa, to je helijum. Oba ta hemijska elementa se nalaze vodonik u prvoj grupi, helijum u 18. grupi po Jupak rasporedu. I šta je sada problem? Ja sam rekao, elementi u jednoj te istoj grupi imaju zajedničke osobine. Po prvoj grupi alkalni metali, litijum, natrium, kalijum, rubidijum, cezijum će imati zajedničke osobine, bit će tipični metali, dok ovaj recimo vodonik koji je smješten u prvu grupu je nemetal. Nemetal, gas, on dakle nije u čvrstom agregatnom stanju, ima dakle neke svoje osobine koje se baš i ne uklapaju u prvu grupu. Međutim, zbog svoje elektronske konfiguracije S1, on je tu smješten. Mi otprilike nemamo jednoznačan stav u hemiji gdje bi se on trebao smjestiti. Sa druge strane imamo tu drugi hemijski element po redu, to je helijum sa rednim brojem 2, koji jeste plemeniti gas. On je dakle smješten sa neonom, argonom, kriptonom i tako dalje u grupu plemenitih gasova, nultu grupu po starom rasporedu, odnosno 18. grupu. Međutim, dok su svi drugi hemijski elementi, oni koji imaju oktet, odnosno 8 elektrona, on ima samo 2 elektrona. On nema elektrone u p orbitalama, već ima elektrone u s orbitali. Prema tome, njegov položaj je također dosta neobičan kada se posmatraju dakle sada njegove karakteristike. Dakle, periodni sistem kako ga mi danas predstavljamo ima te svoje problematične tačke, ali i dalje daje jako dobre rezultate i da dodam samo, nemoguće je napraviti periodni sistem koji će obuhvatiti sva svojstva elemenata. Mi obično tu prikazujemo, ne znam, redni broj, simbol, relativnu molekulsku masu, odnosno molarnu masu tog hemijskog elementa. Međutim, periodni sistem se može napraviti da mi prikažemo i agregatno stanje, i energiju ionizacije, elektronski afinitet, učestalost, stabilnost, broj izotopa i tako dalje. Dakle, jako je puno periodnih sistema, verzija periodnog sistema u zavisnosti od toga šta želimo da kažemo.
Ne znam je li noć, ne znam je li danski san, ne znam je sam svoj, ne znam je sam tvoj, di sam, di sam, od kad sa tobom nisam. Voli ja bi bit mlađa verzija sebe, pa da mogu znat jel mi misto kraj tebe, kraj tebe ili ne. A voli ja sam, samo to znam, voli ja sam i noć i dan, kao Boga sam te gleda i kako sad da te predam. Ne spominji više buduće i bivše, pusti nekove noći, sve se briše. Nemoj, 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 nemoj da mi srce stane, ne diraj u rane, noća samo ljubi, ljubi, ljubi me, ljubi, ujutro se ame. Mlađa verzija sebe, pa da mogu znat jer mi mjesto kraj tebe, kraj tebe ili ne. Voljela sam, samo to znam, voljela sam i noć i dan, ko u Boga ja te gledam i kako sad da te predam. Ne spominji više buduće ni bivše, sve se briše. Nemoj, 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 nemoj.
Slušate Radio Republike Srpske, govorimo o Dmitriju Mendelejevu, njegovom periodnom sistemu elemenata, čija je prva verzija publikovana prije 155 godina. Profesor dr. Saša Zeljković sa katedre za neorgansku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naš je sagovornik i u dosadašnjem dijelu emisije čuli smo mnogo informacija o hemijskim elementima, uspostavljanju periodnog sistema elemenata, njegovom razvoju kao i današnjem obliku. Kako su elementi dobijali imena?
Pa dosta je to haotično sada. Neki hemijski elementi imaju svoja tradicionalna imena. Već hiljadama godina poznata takav je recimo kiseonik iz latinskog jezika oksigenium, onaj koji gradi dakle kiseline. Takvo je željezo sa simbolom Fe koje ima korijen opet imena u latinskoj riječi ferum, odnosno željezo, jako dugo poznato, ili recimo bakar sa simbolom Cu, koji njegov simbol potiče od naziva za kipar, kipar, cipar, cuprum, dakle tamo je bio prvi rudnik bakra, pa prema tome tako je bakar dobio ime. Naš naziv bakar potiče iz turskog jezika gdje je bakir ime za bakar, jeli, kako ga mi danas imenujemo. U početku smo imali situaciju da smo vukli neka latinska imena, grčka imena. Međutim, prolaskom vremena i otkrićem novih hemijskih elemenata, rekao sam u doba Mendeljeva, to su bila 63 hemijska elementa, danas 118, hemijski elementi su počeli dobijati imena i po gradovima, i po državama, ali i po naučnicima. Pa mi danas imamo recimo hemijski element Einsteinium, ali imamo u slavu Mendeljeva i hemijski element Mendeljevium, koji ima redni broj 101. Dakle, taj hemijski element je nazvan u čast ovog našeg Dimitrija Ivanovića Mendeljeva, što je velika počast. Po gradovima su recimo nazvani Darmstadtium, Kopernicium i tako dalje, ali imamo sada i hemijske elemente nazvane po državama, recimo Tennessee po državi u Sjedinjenim američkim državama, ili recimo Dubnium, Siborgium i tako dalje. Hemijske elemente, dakle, koji su uglavnom u slavu nekoga ili nečega.
Koji elementi su posebno interesantni? Ima li nekih zanimljivosti o njima, a da javnost ne zna?
Pa svaki hemijski element je interesantan. Maltene da nema ni jednog za koji bi čovjek mogao reći da je dosadan i da nije po nečemu specifičan. Mi danas, kada govorimo o hemijskim elementima, mi govorimo o hemijskim elementima koji se nalaze prirodno u svemiru, završno sa hemijskim elementom uranijumom, koji se posljednji dolazi u prirodi kao prirodno zastupljeni hemijski element. Imamo hemijske elemente koji su jako česti u našem okruženju, recimo to je taj kiseonik koji udišemo, azot koji također udišemo iako je nereaktivan, inertan je. Imamo ugljenik koji je nemjerljivo značajan, recimo za organsku hemiju, milioni organskih jedinjenja su bazirani na ugljeniku, sve naše plastične masice, plastike, polimeri su bazirani na ugljeniku i ugljenik je možda najvažniji hemijski element u cijelom periodnom sistemu. Posebno važan za organsku hemiju. Sa druge strane imamo željezo, dosta zastupljen, koji je najvažniji hemijski element za neorgansku hemiju i ja bih rekao za civilizaciju uopšte. Pošto smo mi doba u razvoju civilizacije nazvali kameno doba, kada smo koristili kamen za izradu oružja, bronzano doba, kada smo koristili bronzu, odnosno liguru bakra, bakar za razvoj oružja, oklopa i civilizacije. Imamo sada tu željezno ili gvozdeno doba, jeli, kada smo otkrili način dobijanja željeza. I otkrićem visoke peći i željeza počinje jedan nevjerovatan razvoj civilizacije. U rimsko doba je također bilo poznato dobijanje tog željeza i naravno sada dalje mogu slobodno reći da i danas kada želite da napravite određenu konstrukciju, recimo most ili bicikl ili automobil, onda ćete ga praviti od željeza. Znanje o našim hemijskim elementima je izuzetno važno. Ja ne mogu nikad dovoljno naglasiti mojim studentima koliko su važna ova naša znanja o hemijskim elementima i naše vještine, jer je to znanje dosta krhko. Spomenuo sam Rimsku republiku prije neke 2000 godina. Oni su dakle koristili kamen, ali i željezo za izgradnju svojih konstrukcija i beton, između ostalog, kao materijal. Znanja recimo o betonu su nakon pada Rimskog carstva bila izgubljena na 1000 godina. Mi nismo znali, mislim, ljudi nisu znali praviti beton 1000 godina. To znanje je otkriveno, dakle, tek tamo humanizmom i renesansom, ali je to bilo jedno mračno doba i zbog toga je veoma bitno konstantno raditi na promociji, zapisivanju ovih znanja, zapisivanju periodnog sistema elemenata, zakona periodičnosti i onoga što mi danas znamo o ovim hemijskim elementima, pošto ta znanja su, mogu slobodno reći, neponovljiva i moramo ih sačuvati.
Koji su hemijski elementi ugroženi, a koji mogu da nas ugroze?
Pa, kada govorimo o hemijskim elementima, moramo reći da su neki atomi stabilni, neki manje stabilni. Recimo, tehnecijum je radioaktivan, on nije stabilan. Sa druge strane, to naše željezo ili lakši elementi jeste stabilan hemijski element, ima ga dosta oko nas. Međutim, mi danas imamo jednu veliku grupu oblasti hemijskih elemenata, lantanoide, koji skupa sa skandijumom i itrijumom čine takozvane rijetke zemne metale. Tu su recimo elementi kakav je cerium, europium, samarium i tako dalje, ne tako poznati. Međutim, hemijski elementi koji su danas nezamjenjivi za izradu pametnih telefona, računara i tako dalje, nisu oni toliko ni rijetki, oni su u stvari slabo koncentrisani, pa ih je teško izdvajati. Zbog toga su skupi. Danas onaj koji ima rudnike ovih hemijskih elemenata je bogat i moćan, i države koje kopaju ove hemijske elemente, poput recimo Kine, su veoma, veoma moćne, jer mogu ucijeniti cijeli svijet sa ovim hemijskim elementima. Recimo, naš hemijski element litijum, o kome se ovih dana jako puno priča, litijum sa rednim brojem 3, koji je nezamjenjiv za proizvodnju litijum-ionskih baterija, je također vrlo dragocjen, jer ga trebaju ogromne količine. Odjednom sad, dakle, on je bio nezanimljiv potpuno, međutim, on je postao jako važan jer se koristi za izradu baterija, mobilnih telefona, automobila ili recimo računara, prijenosnih računara, pa prema tome mi njega danas jako puno trebamo. Nismo ga ranije trebali, a danas ga jako puno trebamo. On nam je recimo dragocjen. Za njega postoje, opet, trebala bi nam posebna misija da pričamo o litijumu, o njegovom kopanju i upotrebi. Može biti dobar, može biti problematičan. Ali dakle, to su danas zvijezde među hemijskim elementima. Imamo dalje hemijske elemente koji su problematični. Kada kažem problematični, ja obično mislim na to da su oni ili radioaktivni ili toksični. Takva je recimo živa, koja je toksična, olovo, ili kadmijum, koji se koristi u baterijama, nikl-kadmijumskim baterijama, koji je jedan teški metal sa gustinom preko 5 grama po centimetru kubnom, koji je problematičan jer je toksičan čak i pri niskim koncentracijama, pritome se taloži u našem organizmu, odnosno naš organizam nema sposobnost da ga odstrani. Naravno, radioaktivni elementi standardno su problematični, međutim, oni se danas, posebni su protokoli u nuklearnoj hemiji, odnosno industriji, oni se čuvaju u vrlo, vrlo sigurnim uslovima, tako da bih mogao reći da oni nisu problematični. Ako ne dođe do neke katastrofe, onda će biti problematično.
Misli kao sjenke staju mi na dlan, obrisi boje jasne kao dan. Tvoja sam za uvijek, davno rekla sam, gdje sam to na putu sreću pustila. Odlazim odavde, u tom ramu više ne vidim nas. S Bogom s druge strane, dobro sam, sreća živi tamo gdje sam pustila. Suzu ispod duge, poljubac za nas, ostaj mi u dobru, sretan bit ćeš da. Snova nikad dobra dva, samo jedno srce stalo na pola. Odlazim odavde, u tom ramu više ne vidim nas. S Bogom s druge strane, dobro sam, sreća živi tamo. Pustila suzu ispod duge, poljubac za nas, ostaj mi u dobru. S Bogom s druge strane, dobro sam, sreća živi tamo gdje sam pustila.
Eho nauke i ovu emisiju posvetili smo periodnom sistemu elemenata, jednom od najvećih naučnih otkrića i postignuća. Profesor dr. Saša Zeljković sa katedre za neorgansku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, naš je sagovornik i vodi nas kroz prošlost, ali i sadašnjost hemijskih elemenata koji imaju važnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Profesor Zeljkoviću, govorili ste i o najnovijim elementima koji su dodati u periodni sistem 2010. godine, ako
tako
se ne varam.
Tako je, posljednji tenesin je našao svoje mjesto u periodnom sistemu 2010. Kemijski elementi koji su od broja 103 do kemijskog elementa oganesona do 118 se nazivaju transaktinoidi. Oni su redom svi jako nestabilni. Dakle, povećanjem broja protona i neutrona u jezgru, to jezgru postaje sve nestabilnije. Zbog toga imamo kod tih težih elemenata pojavu radioaktivnosti, odnosno spontanog raspadanja tih jezgara. I sad je dakle pitanje, odnosno činjenica, je li to kraj? Jesmo li mi sa hemijskim elementom oganesonom, koji ima redni broj 118, otkriven je 2002. godine, došli do kraja periodnog sistema elemenata? Na to pitanje niko ne može dati jednoznačan odgovor. Mi kada govorimo o kraju periodnog sistema elemenata, moramo upravo se pozvati na odnos tih protona i neutrona u jezgru, gdje opet stabilnost pokazuju ona jezgra koje imaju malo više neutrona, odnosno taj odnos će biti 1,2:1 gledajući po broju neutrona. I sada tu imamo doslovno zone stabilnosti među elementima koji imaju taj čarobni broj odnosa protona i neutrona. Imamo stabilna jezgra, recimo jezgro željeza koje sam malo prije spomenuo, je jako stabilno jezgro, 26 je njegov recimo broj protona. Imamo opet nestabilna jezgra, rekao sam nakon hemijskog elementa 103, čak i prije. Imamo te transaktinoide koji egzistiraju svega dijelić sekunde. I sada se postavlja pitanje da li ćemo mi sa daljnjim otkrićem, eventualnim otkrićem hemijskih elemenata, još se to nije desilo, recimo sa rednim brojem, ne znam, 150 ili 160, doći do novih hemijskih elemenata koji će eventualno biti također stabilni, to niko ne zna. Trenutno, teoretski, mi možemo razmišljati, međutim, uslovi nastanka tih takvih hemijskih elemenata bi tražili određene velike pritiske da bi došlo do takvog jednog nastanka, odnosno reakcije, a postavlja se i pitanje stabilnosti i korisnosti takvih i elemenata i otkrića. Pošto mi i kada govorimo o ovim našim transaktinoidima sa rednim brojevima iznad 103, u stvari govorimo o hemijskim elementima koji traju, egzistiraju jako kratko, njihovu hemiju mi ne poznajemo, od njih ne možemo napraviti most, od njih ne možemo napraviti plastičnu vrećicu, od njih ne možemo napraviti lijek, ne služe nam ničemu. Dakle, za sada je to 118 elemenata i periodni sistem je u tom smislu kompletiran.
Jel se može reći da su to elementi koji su laboratorijski proizvedeni?
Tako je, elementi koji su nestabilni, dakle i dioaktinoida i transaktinoida, su oni koji su dobijeni u laboratorijama, u ciklotronima, koji su dobijeni u nuklearnim reaktorima, dakle ne hemijskim postupcima, nego sada postupcima koji pripadaju više nuklearnoj hemiji i nuklearnoj fizici, tako da prirodno mi njih ne možemo naći. Posljednji naš prirodni hemijski element jeste uranijum, koji će se također zbog veličine svog jezgra u nekom momentu raspasti na lakše hemijske elemente.
Još samo ovo da vas pitam, kako se i ko verifikuje nove elemente?
Pa JUPAK, znači to je asocijacija za čistu i primijenjenu hemiju, je danas autoritet koji će reći da to je hemijski element. Nije to tako jednostavno, velika je i počast bila otkriti ove hemijske elemente Moskovium 2003. ili Tenesin 2010. Oganesson 2002. godine. I to vrijeme od 10 na minus 14 sekundi u kojem atom mora biti stabilan jako kratko, dakle vrlo su morale biti primijenjene rigorozne mjere i da bi se sačuvala stabilnost takvog jednog jezgra i možda otkriće tih elemenata nema toliki tehnički značaj i značaj za hemiju koliki ima značaj kao nauku, primijenjenu nauku, koliki ima značaj za grupe i naučnike koji su otkrili te elemente, jer danas, odnosno u to vrijeme, jel, prije 10 godina, imenovati jedan hemijski element je ulaz u vječnu slavu.
Ima li još nešto što bismo možda trebali da kažemo o hemijskim elementima i periodnom sistemu elemenata, a nismo rekli?
Periodni sistem hemijskih elemenata okuplja u sebi sve hemijske elemente koje mi poznajemo danas. Ja sam na početku rekao da poznavanje pisma ima svoju važnost, ali također poznavanje periodnog sistema elemenata od strane mladih generacija osnovne, srednje škole i univerziteta ima također svoj značaj. Podučavanje periodnog sistema elemenata u školama od osnovne, srednje do fakulteta upravo nam i govori kolika je važnost tog periodnog sistema. I htio sam na kraju napomenuti samo, često se u srednjim školama, evo ja kad sam išao u srednju školu, govorilo se, joj zašto ovo učim, kad će meni ovo trebati. I sad, tako razmišljajući, nećemo doći do nekog uspjeha u životu. Evo recimo matematika, koju većina nas nije voljela jer je teška ako nemamo te osobine matematičara, je uopšte razvijala jedno apstraktno mišljenje i razvijala je način razmišljanja, pa danas ljudi koji se bave matematikom naprosto možda idu lakše kroz život. Sa druge strane, hemija, ako danas govorimo o elementima, o kiselinama ili bazama, nas uopšte osposobljavaju za život. Prije par godina je na televiziji i radiju išla reklama, kaže žvake, koje ako žvaćete, pH vrijednost u ustima raste, to je dobro za zube. Šta vam znači ta informacija ako vi ne znate šta je kiselina? kako djeluje na zube, šta je pH, kako različita pH se može promijeniti i uticati na vas, pa recimo danas imate jako puno kvazi teorija, te moraš jesti ovo, ne smiješ jesti ono, litijum je štetan ili nije štetan, ona je rekao da je štetan, ovaj lik ti je dobar, ovaj nije, jako puno informacija koje ljudi ne mogu klasifikovati na istinite ili lažne, jer nemaju znanje. Ne znamo recimo da taj litijum se može koristiti kao lijek, to je jako dobar lijek, a može biti i toksičan u velikim količinama, a opet problematično je njegovo dobijanje, a super nam je za baterije recimo. Većina ljudi priča o litijumu, ali ne zna zašto je on tako nezamjenjiv u baterijama. To znaju ljudi koji studiraju hemiju, ali recimo neka opšta populacija, generalna populacija, manjka ta znanja koja su jako važna da bi ljudi donijeli odluku da li nama treba litijum, da li nama treba kobalt, da li nama treba rudnik uglja i rudnik željeza ili ćemo mi to naprosto uvoziti i odakle.
I sada ste otvorili novu temu za našu emisiju Eho nauke. Litijum definitivno radimo, ali voljela bih da radimo i alhemiju i alhemičar.
Dobro, tu sam.
Hvala vam puno što ste bili gost Radio Republike Srpske i emisije Eho nauke.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je profesor dr. Saša Zeljković sa katedre za neorgansku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama. Uz preporuku da ostanete uz program Radio Republike Srpske, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muziku je odabrao Igor Divljak, a emisiju pripremila i vodila Tatjana Mistrak.